Jeremia, kapitulli 27. Fjala e Zotit që u drejtua profetit Jeremia kundër filistejve, para se faraonit të sulmonte Gazën. Kështu thot Zoti: Ja ujrat pëngrien nga veriu, bën një përruaj që del nga shtrati dhe përmbytin vendin dhe gjithçka përmban, qytetin dhe ata që banojnë në të. Atëherë njerëzit do të bërtasin dhe tërë banorët e vendit do të ulërin. Në zhurmën e trokut të kuajve të fuqishëm, në rrapëllimin e qerrëve të tyre, në poterin e rrotave të tyre, etrit nuk do të kthehen nga bitë e tyre për shkak të dobësisë së duarve të tyre. Për shkak të ditës që vjen për të shkatërruar tërë filistejt, duke eliminuar nga Tiro dhe Sidonin çdo mbeturinë që mund të japë ndihmë, sepse Zoti do të shkatërrojë filistejt, mbeturinat e ishullit të Kaftorit. Gaza u bë shokët, Ashkeloni u shkatërrua. O banorët e luginës së tyre që mbetet gjallë, deri kur do të vazhdoni të bëni prerje? O shpatë e Zotit, kur do të kesh prehje? Hyrë në millin tënd, ndalu dhe rri e qetë. Si mund të pushoj kur Zoti ka dhënë urdhra kundër Ashkelonit dhe kundër bregut të Detit? Ai e ka thirrur atje.